Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге. Я, қайырлы таң тағы да сіздерге. Бүгінгі тілеміз сіздерге осы арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бастаған күндеріңіз жемісті болсын, әрі табысты болсын деп деген тілекпен бүгін бастағымыз келеді. Бүгінгі таң сәріде бағдарламаны қымбатты радио тыңдармандар. Я, міне келе жатқан, яғни бүгінгі міне кешеден басталды Наурыз мерекесі құтты болсын дегіміз келеді сіздерге. Наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Бізді тыңдап отқан әрбір үйге, әрбір шаңыраққа, әрбір адамға тілейтін тілегіміз осы Наурызда сондай құт береке, жақсылық, ақ мол болсын деп жатады. Осы жылы жылдың басы деп жатамыз, я жаңа күн деп жатырмыз. Осының бәрі сіздерге жақсылық алып келсін деген ниетім, тілегім бар сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да міне бүгін біз таң сәріде бағдарламаны да осыған байланыстырып қазақтың дастархандары деген тақырыпты көтергелі отырмыз. Оны айналасындағы болатын әңгіме осы тақырыпты көтеріп және осы тақырыпты айналасында сөйлесетін боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен қазір отбасылық Назар FM радио толқында тікелей эфирде жүздесіп отырған мен, микрофон алдында Нұрлан Қанат. Я, мне осы тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңіз болса, қосатын, алып қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Өткені сіздердің әрбір жазған шалған қоңырауларыңыз біз үшін өте қымбат, өте бағалы. Я, біз оны құрметтейміз. Сондықтан да сіздердің жазған пікірлеріңізді міндетті түрде біз эфир барысында оқитын боламыз. Я, міне бір сағат бойы мен сіздермен бірге болам. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ дастархандары деп аталады. Я, біздің тікелей эфиріміздің телефон нөмірін тағы да қайталап кетейін. 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хат жазып хабарласуға болады және қоңырау шалуға болады тікелей студияға. Өткені біз қазір тікелей эфирде болғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер бізге тікелей хабарласа аласыздар. Я, міне бүгін керемет осындай ауа райы болып тұр Алматыда. Я, күн бұлтты, аздап қар жауып тұр. Я, күн суық. Наурыз айы келсе де, Наурыз мерекесі келсе де әлі күн жылымай тұр, бірақ оған қарамастан біздің ішкі көңіл күйіміз жоғары деп есептеймін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, осы ауа райының суықтығына қарамастан бүгінгі бастаған күніміз, бүгінгі міне дүйсенбі, бірақ Қазақстан бойынша бүгін дем алыс күні. Я, дем алып жатқан болсаңыздар үйлеріңізде, бүгінгі осы біздің хабарымызды, бағдарламамызды жіберіп алмай үйлеріңізді тыңдауға әбден мүмкіншілік бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір әсен, бір әнге кезек берейік, одан кейін осы бағдарламамызды міндетті түрде сіздермен жалғастыратын боламыз. Я, Наурыз мейрамы болғандықтан біз Наурызға байланысты әндерді сіздерге тыңдатуға тырысамыз қолымыздан келгенше. Я, қазір Роза Рымбаеваның белгілі, біз білеміз, Наурыз думан әні бар. Осы әнменен бастайық, ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Наурыз, наурыз, күн күйге, күн күйге жері.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да біз сіздермен отбасылық Назар FM радио толқында жүздесіп отырмыз. Тікелей эфирде мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Я, жалғастырамыз ары қарай. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сондай ерекше мейрамға байланысты болғандықтан қазақ дастархандары деп аталады. Я, біз мейрамда дастарханға бай, мол дастарханды жақсы көретін халықпыз. Сондықтан да біздің осы мейрамымызды бүгін жалғастырайық. Я, қымбатты радио тыңдармандар, осы тақырып жалғастыра алдында біздерге ауа райыменен таныстырып кетейін. Я, бүгін міне Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және ел ордамыз Астана қаласына арналған ауа райын болжаммен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін, яғни 20 наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 1 градусты көрсетеді деп тұр. Және бұлтты аздап қар жауады деп күтіледі. Қазір Алматыда минус 2. Я, ал Астанада, ел ордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 5 градус суық көрсетіп тұр дейді. Және күн шығады. Жауын шашынсыз, кешке қарай аздап қар жауады деп күтілуде. Қазір Астанада минус 12. Я, Астанада әлі суық. Я, бізде де әрине суық, бірақ оған қарамастан, мен жоғарыда айтып кеткендей, көңіл күйіміз көтеріңкі. Бүгін сол мерекелі көңіл күйменен таңды аттырдық және ары қарай осы күнімізді жалғастырамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы қазақ халқының ұлттық болмыс бітімінің бір өзгешелігі. Дастырхан жайып, кімді болса да адал көңілімен қарсы алатын кең пейілділігінде, мейман достығында, қазақ үйіне келген адамға дастырхан жайып, қонақжайлық ниет білдірмеген адамды қазанын қара суға малып отырғандай деп кемсітетін болған. Сондықтан да қазақ халқы танысын, танымасын үйіне бас сұққан адамға қырықтың бірі Қыдыр деп қарап, дастархан жайып, барын оның алдына қойған. Қазақ намысшыл халық, сондықтан тамақ үшін ақы алу деген оның әдетінде мүлдем жоқ. Бұл көргенсіздік саналып, ырымға жаман деп есептелген. Я, арасында да қазақ дастарханы құрап тұр егізбеу үшін өзінің ең дәмді асын қонағына сақтап отырады. Реті келгенде оны дастарханға қояды. Қазақтың ұзақ сақталып, тек қонақ келгенде ғана дастарханға салатын сыйлы асы сүрленген ет, қазы, шұжық, жен, қорт, қарынға салып сақталған сарымай, тәтті, тары, қант, шай, өрік, мейіз, тағы басқа сол сияқтылар. Я, қонақ асы қазақтың бөлінбеген еншісі деген сөз бұрынғыдан қалған. Ерулік, қымыз мұрындық, сірке мөлдіретін соғым басы, көңіл шайы, келін шайы, тағы басқа да осы сияқты бас қосулардың мақсаты. Тілек мүдделері қазақтың мемен достық ниетінен туындыған. Қазақ қонақ жай халық, көңіл табуға шебер, дос жинауға құмар. Қазақта келген қонақты құдай қонақ, сый қонақ, арнайы қонақ деп түрліше атаған. Олардың арқайсына болмасын, қайсы болмасын, қазақ ең алдымен мал сойып, қан шығарған. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осында біздің қазақ халқымыздың қонақ жайлығы, мейман достығы, кең пейілділігі осынысыменен ерекше. Я, я, біз білеміз, осындай әсіресе осы мейрамда, міне, кешеден бастап, оның алдың күні басталып кетті. Тіпті батыс Қазақстан жақта кеше 14-нен бастап амал мейрамы басталып кетті. Содан бастап міне дастарханымыз әлі жиналған жоқ десек те болады. Я, бауырса, қымыз, шұбат, ет, бәрі дастарханымызда үйілі тұр. Я, келген қонақтың бәріне біздің пейіліміз кең болғандықтан, ұшағымыз үлкен болғандықтан біз келген қонақтың бәріне осы дастархан жаюымызға дайымыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңіз болса осыған байланысты, өз өмірлеріңізден болған әңгіме оқиғалар болса бізбен бөлісе отырыңыздар. Өйткені сіздермен бірге біздің бағдарламамыз қызық болады. Я, ой қоса отырсаңыздар, ол өте жақсы болар және біз оны міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Енді ары қарай жалғастырайық. Тағы да бір әсем әнге кезек берейік. Осы ән барысында біз сіздермен осы бірге боламыз, және бізден алыстамаңыз, біздің арнамызда болыңыздар. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздер менен қазір таң сәріде бағдарлама жүріп жатыр. Отбасылық Назар FM радио толқынында. Я, бізбен бірге болыңызда, біз жалғастырамыз. Біз қазір мына қызықты деректер айдарына берейік кезекті. Я, осы жерде біз қызықты деректер айдарын оқып кетуге рұқсат етіңіздер. Жалпы бүгін Наурыз туралы қызықты деректер біраз мәлімет оқып кеткім келеді сіздерге. Наурыз бүгінде халықаралық мереке. Ол Орталық Азияның көптеген елдерінде, Қазақстанда, соның ішінде Өзбекстанда, Қырғызстанда, Түркменстанда, Әзербайжанда, Тәжікстанда және басқа да елдерде ресми түрде атап өтіледі екен. Айта кеткен жөн, наурызға қатысты әртүрлі сенімдер, дәстүрлер жетіп артылады. Соған қатысты біз біле бермейтін қызықты деректерді сұңғымыз келеді. Бірінші, бұл жыл басы, яғни наурыз жаңа жылдық, жаңа жылдың басы. Бұл күні, яғни наурыз айының 21-нен 22-сіне қараған түні аспан денелері өздерінің бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен түн теңеледі. Сондықтан халық санасында ол әз наурыз деп те аталады. Бұл күн сонымен қатар жуанның жіңішкенің үзілер шағы. Осы күннен бастап жаңа жыл басталады. Адамның аузы аққа малдың аузы көкке тие бастайды дейді. Яғни бұл көне мереке, наурыз мерекесінің халық арасында аталып келе жатқанына кейбір деректер бойынша 5000 жылдай болған екен. Яғни қазіргі дәстүрлі діндерден бұрын пайда болған. Я, наурыз ешқандай діни мереке емес. Кейбір елдерде наурызға тыйым салынған. Мысалы, Сирия мен Иракта, сонымен қатар Түркияда 1991 жылға ғана наурызға тыйым салынып келді. Наурыз ұлыстың ұлы күні. Егер шығыс елдерінде бұған дейін соғыстар, қарулы қақтығыстар болып жатса, бұл күні олар тоқтайтын болған. Сонымен қатар адамдар бұрынғы өкпе наздарын ұмытып, бұл күні бір-бірімен татуласады. Бар жақсысын киініп, бір-біріне қонаққа барады. Бұл күндері әртүрлі ұлттық ойындар, жарыстар өткізіледі. Мысалы, бәйге, жамбы ату, палуандар күресі, сондай-ақ алтыбақан құрылып, әнде шырқалады, ақындар айтысыны ұйымдастырылады. Қазақстанда наурыз мерекесі жыл сайын кең ауқымда атап өтіліп келеді. Наурыздың халықаралық мәртебесі 2010 жылы 19 ақпанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 64-ші сессиясында әлем мәдениеті атты күн тәртібінің 49-шы тармағы аясында халықаралық наурыз деп күні деп аталатын қарар қабылданған екен. Я, мне қызық сондай керемет наурыз мейрамының осындай қызықты деректері. Я, наурыз сөзінің өзі парс тіліне аударғанда жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Яғни наурыз парша, нау, жаңа және руз күн Орталық Азия халықтары арасында жаңа жылдың басы болып саналады. Я, және тағы бір ерекшелігі наурыздың бұл киелі санға беретін мән беретіндігінде. Бұл күні басты тағам наурыз көже, оны кем дегенде 7 түрлі дәмнен, су сүрленген ет, тұз, май, дән, айран, құрт және басқа дәмдерден жасайды. Тұзды қосқаны тұз астың дәмін келтіреді. Тіпті тұз астың дәмін келтіреді мақал сөздің мәнін келтіреді деген дегенде сөз бар. Сүт немесе ақ құйғаны сүтті үйіп отырай, көңіліміз ақ таза болсын деген ұғымды білдіреді. Қазақта ағы бардың бағы бар деген түсінік бар. Құрт қосатын себебі құрт аурушаң адамдарға қуат беретін күшті ас. Ет қосқаны қазақтың төл асы. Қазан толсын, асар мол болсын деген мақсатта сақталған сүр етті наурыз көжеге мол етіп салған. Ал дәнді дақылдардың емді қасиеттері бар. Бұл күні барлық адам наурыз көжені тойып ішулері керек. Тойып ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді, дені сау болады, отбасында берекелі бірлік орнайды деген сенім бар. Орта Азияның кейбір елдерінде де, мысалы Өзбекстан және Тәжікстанда бұл күндері сүмәләк деп аталатын тағам жасалады. Бұл күні кем дегенде 7 үйге кіріп дәм татқан абзал дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осында қызықты деректер наурызға байланысты біз сіздерге беріп отырмыз. Я, бұны біз ары қарай жалғастырамыз қазір. Біздің бағдарламамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы да бір әсем бір әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды, ары қарай тақырыбымызды міндетті түрде сіздермен бірге жалғастыратын боламыз.
Жалын тарады, жер бұл санам, жатты буудай күн теңесе түн мен қалады қалаған соны құдай Түркістан тасы ерді көктем көзімнің жасы айтау еркем науырым Түркістан тасы ерді көктем Өзімнің жасы айхау еркем
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, міне, қайырлы таң тағы да сіздерге. Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын деп ары қарай бағдарламамызды жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Иә, қазақтың дастарханына не жетсін деген ойым бар, иә, пікіріміз бар. Дастарханның қадірлі асы жаңа сойылған малдың бас сирағы деп септелген. Өте қадірлі адамға қазақтар тайды сойған. Сойылатын малды алдымен босаға келіп, қонақтан бата сұраған. Сонан соң ғана ол сойылып, ет қазанға салынған. Етті мол етіп асу қазыны қазанға бұзбай салу үй иесінің келген қонаққа деген ниетін білдіреді. Ет піскенше мейманға кең дастарқан жайылып, құрт, ірімшік, бауырсақ, жент, сары май қойылады, қаймақты шай құйылады. Қазақ дастарқанының сәні әрине асылған ет. Еттің екі түрлі атауы бар. Ұстаған ет және тураған ет. Алдыңғысы қамырдың үстіне жақсылап жасалып, қонаққа тартылатын ет. Ал екіншісі қамыр мен етті майдалап турап, сорпа қосып араластырылған ет. Бұл көбінесе қарт адамдардың қонақ еткен соң отбасы мүшелерінің өздерінің жасап жейтін тағамы. Майда туралып сорпаға араластырылған тураған ет әрі сіңімді, дәмді, әрі қалаған еттің ысырап болмауынан сақтайды. Қазақ кез келген үйге түспей, қонақжай дастарқаны мол, таза көргенді ұлы, қызы бар үйге түсетін болған. Қазақтың әр үйі өзімде қонақтың ырыздығы бар деп ұққан ел арасындағы нандай аңызды айта кетейік. Ертеде ел ішінде бір отағасы жайлы үйіне барған адамның артынан теуіп шығарады екен деген қауесет тарайды. Осының анық қанығын білгісі келген бір ер кісі әлгі адамның үйіне құдайы қонақ болып келеді. Үй иесі оның алдында дастархан жайып барын қояды. Қонақ әбден тамақтанып, үй иесіне алғысын айтып, кетуге бет алады. Үй иесі де онымен жылы қоштасып, есік алдына шығарып салады. Сонда қонақ одан әлгі естіген әңгімесінің себебін сұрайды. Үй иесі оған күліп отырып, үйге келген қонақ пен Алла Тағала оның нәсібін де бірге жібереді. Сондықтан қонаққа мен сол Алла Тағаланың соған арнап жіберген нәсібінің бәрін беруім керек. Ал кейде келген қонақ болды-болды, әуре болмаңыз, қажет емес етеді, деп қолымнан қағумен болады. Сондықтан мен Алла Тағала жіберіп отырған несібіме тосқауыл болған адамның артынан бір теуіп нәсібемді алып қалуға тырсам деген екен. Міне қызық, осындай қызықты әңгімеге қазір куә болып отырмыз. Иә, сондықтан қазақ құдайы қонақ деп кез келген танса да танымаса да сол жолаушы қонақ деп те айтады. Иә, мысалы алыстан келе жатқан адамға өзінің мейман достығын, қонақжайлығын көрсетіп, үйіне қонақ етіп, тіпті қорасындағы бір малын да сойып беруге дайын болған қазақтың кең пейілділігі қонақжайлығына не жетсін шіркін. Иә, мына жерде қазір оқығандай қонақпен бірге ырыс келеді, бақ келеді, жақсылық келеді деп жатамыз. Иә, сондықтан қонақты қалай сыйласақ Алла Тағаланды солай сыйлағанымызбен бірдей деп жатады. Иә, сондықтан да ол келген қонақ ол құдайы қонақ, яғни құдайдан келген, құдайдың жіберген қонағы деп қабылдасақ, қымбаттарай тыңдармандар, ол бізден келіп кетер ешнәрсе жоқ, бірақ келетін бақыт пен бақ пен ырыс сіздердің үйлеріңізге толатын болсын. Сондықтан қымбаттарай тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай әсем тағы бір әнге кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды сіздермен міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Енді мына бір жақсы бір тағы әсем әнге кезек беріп бірге тыңдайық.
Елім ай, алды менен бұл мейрам. yana da yol elim var. Kalıp gittin hatlarım gözün aşıp mülgüp gittin mahabat o yana da yol elim var. Şirin cümmak şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o merikin. Şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o merikin. Şirin cümbak şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o merikin. Şirin cümbak şirin cümbak şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o merikin. Şirin cümbak şirikin elim cümbak edikin bastaladı bugün el birikin men o merikin.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң тағы да. Біз осы мерекелік қазақ дастарханы атты бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір енді жағымды жаңалықтар айдарына кезек берейік. Жағымды жаңалықтар бізде қандай жағымды жаңалықтар Қазақстанда және басқа жерлерде болып жатыр екен, соны біз біраз шолып кетейік. Нұргүл Астанова сұлулық байқауы Астанада, Астанада байқауы Астанада Қазақ аруы 2017 сұлулық байқауының финалы өтті деп хабарлайды Хабар 24 теле арнасы. Шешуші сында жеңіс Батыс Қазақстан облысының өкілі Нұргүл Астановаға бұйырды. Бірінші орынға қызылордалық Зухра Сайпи елік етсе ақтөбелік Гүлжанат Жұмажанова екінші орыннан көрінді. Үздік үштікті қарағандылық Айгерім Орынбекова түйіндірді. Қазақ аруы сұлулық байқауы Астанада бейбітшілік және келісім сарайында өтті. Биылғы сайысқа еліміздің әр аймағынан іріктелген 16 ару қатысып бақтарын сынады. Жыл сайын Наурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылатын Қазақ аруы байқауы бірнеше кезеңнен тұрады. Биыл алғаш рет Қазақ аруы байқауына Виктория Петрова есімді ару қатысатын жария етілді. Байқауға қатысатын аруларға қойылатын талаптар қазақ тілін жетік меңгеру, сұлу, ақылды және талантты болу, бойы 170 сантиметрден жоғары, салмағы 53 келіден артық болмау керек. Сондай ақ оған 16 және 22 жас аралығындағы қыздар бақ сынайды. Сұлулық байқауы осымен 7-ші рет өтіп отыр. Оның үшеуі Астанада өткізілген. Еске сала кетейік, Қазақ аруы 2016 байқауының жеңімпаз атыраулық Альмира Ахаты болған еді. Тағы да бір жағымды жаңалықты оқи кетсек, Геннадий Головкин Дэниел Джекобсты жеңді. Геннадий Головкин Дэниел Джекобстың өткен жекпе-жек ойындағы жеңісінен кейін баршаға алғысын айтты деп жазды stan.kz сайты. Жекпе-жек 12-ші раундқа дейін жалғасты. Екі боксшы әдемі ойын көрсетіп болғаннан кейін бір-біріне алғыс айтып, бір-бірін сыйлайтындарын атап айтып қоштасты. Мені қолдаған сенген қалқыма, дайындығыма, күш салған командама, қарсыласым Джекобске алғысымды айтамын. Ол айтарлықтай батыл әрі мінезді қарсылас болды. Соққылар да ауыр боксшы. Алдағы уақытта тағы кездесу болса, шығуға дайымын, деді Геннадий Головкин. Ал рак ауруын жеңіп, Геннадий Головкин әдемі ойын көрсетуге уәде берген Дэниел Джекобс қазақстандық қарсыласын сыйлайтынын, әрі Головкиннің бұған дейінгі қарсыластарын өзінің мықты екенін айтты. Я, тағы да бір жағымды жаңалық. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Головкинді бүгінгі кеше, яғни өткен жеңісімен құттықтады, дейді stan.kz сайтында. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Головкиннің қанды қарсыласыменен жанталасқан жекпе-жекте асқан шеберлік, қажымас қайрат және нағыз спортшыға тән мінез көрсетіп, чемпиондық атақтарын қорғап қалғанын атап өтті. Сенің жеңісің барша қазақстандарға зор қуаныш сыйлап, олардың жүрегін елімізге және отандық бокс мектебіне деген мақтаныш сезіміне бөледі, деген делінген құттықтауда. Соңында Нұрсұлтан Назарбаев Головкинге мықты денсаулық тілеп, спортта және жетістіктерге жетуіне ниеттестік білдірді. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай жақсы, жағымды жаңалықтар бізде болып жатыр екен. Ары қарай біз жалғастырайық, және бір әнге кезек берейік. Сосын біз бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастыратын боламыз.
Өмірімізді күлмен орайық, ол үшін біздер бірге болайық.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бізбен бірге болыңыздар. Отбасылық Назар FM толқында сіздер қазір тікелей эфирде таң сәрі бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Я, біздің тікелей телефон нөмірімізді тағы қайталап кетейін. 877-724-30. Осы нөмірге сіз қоңырау шала аласыз, немесе бізге осы нөмір арқылы WhatsApp желісіменен бізге өз хабарыңызды, пікіріңізді, ойыңызды жазып жіберуіңізге әбден мүмкіншілік бар. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Я, біз қазақ дастырханы туралы, осы мерекелік дастырхан туралы айтып жатырмыз, ары қарай жалғастырамыз. Әрбір қазақта қонақтың өз несібін, нәсібін өзіне аямай беру керек деген ұғым қалыптасқан екен. Я, дастырханға қойған тамаққа мін тағы, мен мынаны жемеймін, мен мына тамақ менің денсаулығыма жақпайды деп отыру үлкен әдепсіздік. Сонымен қатар дастырханнан сарқыт орап алу дәстүрімізде бар әдет. Алайда сарқыт алады екен деп, алады екен деп, дастырханды сыпыра жайып әкету ұят нәрсе. Қазақта біреудің жаясын жесең, ұшаңды даярлай бер деген сөзде бар. Ол өзіңді біреу дастырханға шақырып, ас ауқатын берсе, сен де оған осындай құрмет көрсетуің керек деген сөз. Бұл ел арасындағы туыстық пен ынтымақтастықты нығайту да түсудің бірден бір нанымды жол екен. Жалпы алғанда қазақтың дастырханы келі нәрсе. Бұл тек жайылған шүберек, немесе оған қойған ас ауқат қана емес, бұл адамның пейілі, ішкі жан дүниесі, мейірім шапағаты, дастырхан басында айтылған әңгіме дәмді, өнегелі, ал шешілген мәселе мен жасалған мәміле дәйекті болуға тиіс. Қазақтың бұрын соңды бар болғаны дастырхан басында шешуі де дастырхан үстінің киелі екендігін дәлелдейді. Я, міне осы деректерді, осы мәліметтерді біз jarar.com сайтынан алып отырмыз. Авторы Мұсабекова деген біздің осы бауырласымыз, жерлесіміз екен. Я, рахмет осындай керемет мәліметтер үшін. Я, біз шынымен де дастырханның киелілігін қазақ халқы мойындаған және соны дәлелдеген. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біздің эфирімізге жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар болса, тағы да қайталап кетем. Біз қазақ дастырхандары, қазақ мерекелік дастырханы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Қазақ халқы үшін дастарханнан үлкен, дәмнен үлкен нәрсе жоқ, сондықтан тамақ ішуге шақырғанда тамақты көп күтіруге болмайды. Я, қазақтың ұлттық дастарханында болатын негізгі тамақтардың түрлері ет тағамдары, сүт тағамдары және нан тағамдары. Ең негізгі ұлттық тамақ ол қазақша ет деп аталады. Я, оны біз сіздермен жақсы білеміз. Оны кейбір кісілер бес бармақ деп қазіргі заманда атап жүрміз. Немесе жағы бес бармақ деп та атап жүрміз. Я, бұл ұлттық тағамның аты жалпы айтқанда қазақша ет деп атағанымыз жөн болар. Я, сыйлы кісі келгенде қазақша ет беріледі. Қазақша еттен табақ даярлағанда, яғни табақ тартқанда, оны білетін адам жасайды. Әрбір сүйектің өзінің орны бар. Әр адамға бір-бір сүйек, яғни бір мүше беріледі. Ол сүйектің етін бәкімен кесіп жейді. Содан кейін нан салынған қазақша етті алып желінеді. Тамақ соңында сорпа беріледі. Егер ішкіңіз келмесе, өз еркіңіз. Тамақтан аз немесе көп жейсіз бе, ол да өз еркіңізде. Ол ыңғайсыз емес. Матаны ең құрметті кісілер беріледі екен. Иә. Батаның немесе тілектің түрлері көп. Мысалы бір түрі: басқа амандық берсін, жанға саулық берсін, ұлың ұяда болсын, қызың қияда болсын, дастархан байлығы болсын деп, аумин деп бата беріп жатады біздің үлкен кісілеріміз. Иә, сол жердегі қарт кісі, яғни жасы үлкен кісі, ақсақалы осы батаменен осы етті бірге дастарханда отырып жеткен. Иә, біз қазір тағы да бір әсем әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
да мен де жан өзіңсіз мүмкін бе өмірде болу мән нұрдынған сұрдымға бір сырдан бір болған жолыңа болсамшы
да қайырдан қымбатты радио тыңдармандар, біз жалғастырамыз бағдарламамызды. Сіздермен таң сәрдегі бағдарлама жүріп жатыр. Я, бізбен бірге болыңыздар. Тағы да айтып кетейін, біздің студия телефон нөмірі 877-700-2430. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыз қазақтың мерекелік дастарханы. Я, Наурыз мерекесі келді. Сондықтан да қазір сондай қарбалас болып жатыр. Я, дастархан толы, бауырсақ, Наурыз көже, ет, сүрленген ет бәрі пісіп жатқан. Сонда өте көтеріңкі көңіл күйдегі осы әрбір отбасында болып жатқанда біз ешқандай күмәніміз жоқ. Я, біз қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік, қымбатты тыңдармандар. Я, біз бірнеше пайдалы кеңестерді сіздерге ұсынғымыз келеді. Егер өмірде, шаруада, отбасында сіздердің өмірлеріңізге, шаруаларыңызға бір пайдасы асып жатса, біз құпа-құп бір сондай бір риза болар едік шынымен де. Я, сондықтан бірге тыңдай отырыңыздар. Осы біздің бүгінгі пайдалы кеңестер айдарында мынандай бірнеше мәліметтер бар. Сүтке батырылған шүберекпен жаңа тиген сиядақтарын кетіруге, айнаны, сурет рамасын, музыка аспаптарының пернелерін тазартуға болады екен. Я, көктемгі, екінші көктемгі жаңбырға дейін қол шатырыңызды алып қойыңыз, бірақ алдымен оны ашып, қатты аққан судың астына ұстаңыз. Кір жуатын ұнтақтың ертіндісіне батырылған жұмсақ шүберекпен ысқылаңыз. Жартылай ашылған күйінде кептіріңіз. Я, енді ары қарай үйдің ішін жинастырғанда бөлме өсімдіктерінің тазалығын міндетті түрде ойластыру қажет. Легенге жылы су құйып, сабын, губка немесе жұмсақ шүберек, жұмсақ щетка немесе жатыс салатын щетка деп болады, соларды дайындап қойыңыз. Қабықты, әсіресе қатпарлы жапырақты өсімдіктерден алдымен шаңды құрғақ щеткамен тазартыңыз. Кактусты щеткамен тазарту керек. Құмыраны легенге қойып, жылы сумен өсімдікті жуыңыз, содан соң таза суық сумен шайыңыз. Сабынды көбіктің топыраққа түсуіне жол бермеңіз. Өсімдіктердің тамыры сабынды көтере алмайды. Я, ары қарай, егер сервантың немесе шкаптың жылжымалы әйнегі тұтылып қалса, төменгі қырына вазелин жағыңыз. Сонда ол тез қары бері қозғалатын болады екен. Егер үстелдің тартпасын суру қиындаса, оған сулы сабын жағыңыз. Сонда үстеліңіздің тартпасы емін еркін ашылып жабылатын болады деген сондай кеңес. Я, сіз бір құтыны, құты зеленканы немесе сияны жылтыратылған ақшыл үстелге аударып алдыңыз делік. Оны дерус сорғызып алыңыз да қалып қойған дақты қарындаш өшіретін кәдімгі өшіргішпен өшіріңіз. Ол үстелдің жылтырын бүлдірмейді. Сия өшіретін өшіргіш бұған жарамайды. Он тек эмалданған заттардан кетіру үшін ғана қолданылады дейді. Осындай біздің қызықты мәліметтеріміз, яғни пайдалы кеңестеріміз осындай екен. Иә, қазақтың дастарханы біз ары қарай жалғастырамыз. Бізде әрине бірнеше осы естеріңізде болса, мен айтып кеткен болатын, қазақта ақ бата беру деген бар, иә, дастарханға бата беру, асқа бата беру, және дастарханға шаңыраққа бата беру деген осындай баталар бар екен. Осы баталар мен сіздермен бірнеше пікірлермен бөлісіп кетейін, я, дастарханыңа береке берсін, бастарыңа мереке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, әумин деп асқа бата береді деген. Я, әумин десем бердім бата, қабыл етіп бір Алла, бақ, дәулет, берекет үйіңізге ұяласын, жаратқан ием аман қылсын, бізге берген шайыңыз жақсы болсын жайыңыз, бізге берген етіңіз қабыл болсын ниетіңіз деді. Мақсатыңа жетіңіз, бізге берген тұз дәміңіз таусылмайтын несібе болып, аман сау болып болайық бәріміз. Әумин деп бұған дастарханға осылай бата береді екен. Иә, тағы бір әуелі Құдай оңдасын. Иә, бақ пен дәулет, бас пен мал, басыңа мәңгі орнасын. Төрт құбылаң сай болсын, саған қастық ойлаған құмыраңды оңбасын, ақылды бол, арлы бол, бақытты бол, малды бол, қатарың алды бол деп өстіп, тағы да міне бата береді екен. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бір сағат көлемінде мен сіздермен болған мен Нұрлан Қанат бүгінгі қазақ мерекелік дастарханы тақырыбын біз жан жақты ашлық деген ниетіміз бар, ойымыз бар. Я, енді ары қарай біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Я, біз келесі сіздермен кездескенше сіздерменен қоштасамыз. Я, аман сау болыңыздар. Келе жатқан мейрамдарыңыз Наурыз мерекесі құтты болсын, ұлыстың ұлы күні құтты болсын деген тағы да ниетпен тағы да құттықтағым келеді сіздерді. Я, осы өткізетін демалыстарыңыз сәнді, сапалы, жақсы, жоғарғы, көтеріңкі көңіл күйде болсын деген ниетім бар сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Я, келе жатқан наурыздарыңыз тағы да құтты болсын. Сау сәлеметте болыңыздар.
Шүкір, шүкір. Yarın min namusta katar koya. Kondalık bolsun baganda. Boyundan şamanın perin şoya. Şahsalık şasa adamka. Şahtanık gülgen kınını. Ömür ben şatkan tünümü. Şürekke jetken önüme şükür. Aman bol jürgen kınımı. Şükür şükür. Bakıtı koşkan yeken ben. Şükür şükür. İmandı serge termin. Şükür şükür. Beybüt gün sügen mekenim. Şükür şükür. Aman bol sürgen günüm ne. Şükür şükür. Vakıtı koşkan yekenim. Şükür şükür. İmandı serge termin. Şükür şükür. Beybüt gün sügen mekenim. Şükür şükür.